Olen antanut anteeksi 1 000 000 kertaa. Mutta miksi on niin vaikea unohtaa?
Jotenkin tähän tapaan olen yrittänyt kiteyttää sen keskeisen kysymyksen, joka ehkä aina silloin tällöin pyörii mielessä, erityisesti sellaisten mielessä, jotka ovat joutuneet kamppailemaan omassa elämässään anteeksi antamisen kysymyksen kanssa ja ovat kokeneet, niin kuin sanomme, kovia omassa elämässään, ovat olleet rajusti henkilökohtaisen hyökkäyksen, mahdollisesti pahoinpitelyjen, parjausten, juorun kohteena. Ja sitten tietävät, että niin, sanahan sanoo, meidän pitää antaa anteeksi. Ja minähän olen antanut anteeksi, olen yrittänyt antaa anteeksi ja kaikkea tällaista, mutta aina vaan se sama tuska, sama kipu tulee uudestaan ja uudestaan mieleen ja sydämeen. Miksi en pääse tästä asiasta eroon? Miksi se aina vaivaa? Lähdemme liikkeelle ehkä siitä ainoasta mahdollisesta tekstistä, josta voidaan lähteä tässä aiheessa liikkeelle. Nimittäin siitä, mitä Jeesus opetti anteeksi antamisesta. Ja luemme Luukkaan evankeliumista. Luvusta 17, jakeet 3-6, ja ne kuuluvat seuraavalla tavalla. Pitäkää itsestänne vaari. Näillä sanoilla, kun Jeesus avaa tämän puheensa, niin hän aivan erityisesti korostaa ja teroittaa sitä, että nyt on tulossa jotain sellaista, että heristäkää korvianne. Nyt tulee jotain todella tärkeää. Jeesus olisi voinut sanoa, totisesti, totisesti minä sanon teille, mutta hän korostaa vielä asiaa käyttämällä toista tällaista painokasta ilmaisua. Pitäkää itsestäni vaari, eli kiinnittäkää nyt huomiota siihen, mitä minä sanon. Eli asia, josta hän puhuu, on erittäin tärkeä. Ja näin hän sanoo. Jos sinun veljesi tekee syntiä, niin nuhtele häntä. Ja jos hän katuu, anna hänelle anteeksi. Ja jos hän 7 kertaa päivässä tekee syntiä sinua vastaan, ja 7 kertaa kääntyy sinun puoleesi ja sanoo, minä kadun, niin anna hänelle anteeksi. Ja apostolit sanoivat hänelle, Herra, lisää meille uskoa. Niin Herra sanoi, jos teillä olisi uskoa sinapin siemenenkään verran, niin te voisitte sanoa tälle silkkiäispuulle, nouse juurinesi ja istuta itsesi mereen, ja se tottelisi teitä. Joku saattaa ajatella, että nyt siinä meni vähän saarnailla 2 saarnaa, että sekasin usko ja anteeksi antamus, mutta kuinka ollakaan nämä asiat liittyvät kyllä toisiinsa. Ja ei varmaan ole sattumaa, että Jumalan pyhän hengen innoittamassa sanassa nämä asiat tulevat yhdessä ja samassa asiayhteydessä. Anteeksi antaminen, joka on niin vaikea kysymys joskus, tai sanotaan ei se kysymyksen ole vaikea, mutta käytännössä se voi olla monesti hyvin vaikea. Ja sen jälkeen Jeesus heti ottaa esimerkin, tai oikeastaan apostolit avaavat keskustelun pyytämällä, että lisää meille uskoa. Anteeksi antaminen ja usko kulkevat tässä käsi kädessä. Nyt tämän katkelman jakeiden 3-4 sellainen kommentaari löytyy Matteuksen evankeliumin luvusta 18, jakeesta 15-35. Me emme nyt lue sitä kokonaan, mutta kannattaa laittaa joku kirjanmerkki siihen väliin, koska me tulemme sieltä aina silloin tällöin vähän kääntelemään lehtiä ja katsomaan, mitä sieltä löytyy. Kun ajattelen aihetta anteeksi antamisesta, niin mieleeni tulee 2 tapausta. Toinen liittyy edesmenneeseen korjaten buumiin ja jälkimmäinen tapaus sitten liittyy ihan suomalaisiin kuvioihin, tarinaan, joka julkaistiin, ellei ollut viime, niin kuitenkin sitä edellisessä Kipinä-lehdessä, ei siis tuoreimmassa, mutta 2-3 numeroa aikaisemmin, suomalaisesta Tiinasta, insestin uhrista. Mutta korjaten buumista jäi tämä tapaus mieleeni, joka on käännetty hänen kirjassaan, joka me on julkaistu, nyt muista mikä sen nimi on, mutta joku korjaten buumin juttu, semmoinen keltainen kansi, ja itse sain olla kääntämässä osan tuon kirjan materiaalista, ja törmäsin siihen kertomukseen, jossa korjaten buum vuosia keskitysleirikokemuksensa jälkeen kävelee Berliinin kadulla, tai jossakin siellä kuitenkin, muistaakseni Berliinin kadulla, ja häntä vastaan tulee mies, tai henkilö, olen nyt tarkkoja, kun en muistanko mies vai nainen, mutta joka tapauksessa tämä henkilö tulee häntä vastaan, pysäyttää hänet kadulla ja kysyy, anteeksi, tehän olette korjaten buum, kyllä pitää paikkansa. Minä olen sen leirin vartija, yksi niistä vartijoista, jossa sinä olit, jossa sinun äitisi ja sisaresi olivat, jossa sinun vanhempasi kuolivat ja jossa sinun sisaresi kuoli. Minä olen tullut uskoon ja minä tiedän, Jumala on antanut minulle anteeksi. Mutta minä olen rukoillut niin kovasti Jumalaa, että hän johdattaisi edes 1 tuon keskitysleirillä olleista ihmisistä, että minä voisin pyytää anteeksi. Ja siinä te olette. Rova Boom, voitteko antaa minulle anteeksi? Ja korjaten Boom kertoo siinä kirjassaan hyvin koskettavasti, miten tämä tilanne tulee aivan yllättäen. Ajattele, kadulla kävellessä yhtäkkiä hänet pysäytetään. Ja se henkilö, joka on vastuussa hänen kaikkein rakkaimpiensa ihmisten kärsimisestä ja kuolemasta, on hänen edessään ja sanoo, voitko antaa minulle anteeksi? No jos Corrie Boom antaa anteeksi, niin millä tavalla se helpottaisi tai toisiko se takaisin hänen kuolleita omaisiaan? Ei varmasti. Hän käy monenlaisia asioita mielessään, mutta hän muistaa, Jeesus on sanonut sanassaan, meidän tulee antaa anteeksi. Ja lopulta Corrie Boom tarttuu ojennettuun käteen ja sanoo, minä annan sinulle anteeksi. Se oli vaikea ratkaisu, eikä mikään, suinkaan mikään sellainen, että tuosta noin vaan huitaistaan ja päästään tästä asiasta eteenpäin. Toinen tapaus, johon viittasin, oli tämä suomalainen Tiina, joka ei ole henkilön oikea nimi, mutta jonka tarina on tuossa Kipinlänissä julkaistu. Suomalainen tyttönen, joka muistaakseni 7-vuotiaasta saakka joutui isänsä seksuaalisen pahoinpitelyn ja väärinkäytösten kohteeksi aina sinne myöhäiseen teini-ikään 16-17-vuotiaaseen saakka. Tämä tyttö kertoo järkyttävää tarinaansa Kipinlänlehden sivuilla. Ja yksi asia, joka siinä aivan erityisesti kiinnittää huomiota on tämä, että yhdessä vaiheessa on aivan kuin ohimennen sanoo, että hän rukoilee isänsä puolesta. No tilanne meni siihen, että siellä 16-17-vuotiaana Tiina lopulta ilmoittaa asiasta viranomaisille. Viranomaiset ottavat hänet huostaan ja isä pannaan oikeusprosessi käyntiin ja isä heitetään vankilaan tästä teostaan ja on ilmeisesti siellä vielä tänäkin päivänä. Ja nyt kuitenkin tämä Tiina, joka on usean vuoden ajan ollut isänsä seksuaalisen hyväksikäytön kohteena, sanoo, hän rukoilee isänsä puolesta. Jotain on hänen sydämessään tapahtunut. Mitä oli tapahtunut? Jossakin vaiheessa, kun hän jälleen kerran on yrittämässä itsemurhaa, köysi on kädessä, hän on lähdössä ulos, puhelin soi. Ja hänen uskova ystävättärensä soittaa hänelle ja sanoo, että Jumala käski minun soittaa sinulle ja sanoa näin. Älä tee sitä, mitä olet aikomassa tehdä. Vaan tule tänne, me rukoilemme sinun puolestasi. Juuri silloin, kun hän on lähdössä ulos ottamaan itseltänsä hengen jälleen kerran, aikaisemmat yritykset olivat epäonnistuneet, niin nyt jälleen yhtäkkiä Jumala puuttuu asioihin. Ja hän menee sinne ja siitä alkaa hänen tiensä, joka johdattaa hänet lopulta Kristuksen syliin ja myöskin tilanteeseen, jossa hän lopulta voi sanoa, että hän rukoilee isänsä puolesta. Se ei varmasti tarkoita yhtään enempää Corrie Boomin tilanteessa, kuin tämän suomalaisen Tiinan tilanteessa sitä, että muistot eivät olisi kipeitä ja niiden työstämiseen ei olisi mennyt paljon aikaa. Mutta jotain he olivat löytäneet Kristuksesta, joka antoi heille voimaa antaa anteeksi ja rukoilla myös niiden puolesta, jotka olivat aiheuttaneet heille hirvittävää vahinkoa. On selvää, että täällä tai sitten kasettia kuuntelemassa voi olla joku sellainen henkilö, jonka elämässä on jotain hyvin syviä semmoisia loukkaantumisia ja pettymyksiä. Kuka tietää, puoliso on jättänyt tai joku on puhunut valhetellen kaikkinaista pahaa, ja mä siteratakseni Raamattua, tai mitä tahansa sellaista, jossa ihminen kokee, että hänen on lyöty syvät haavat. On tietysti olemassa, niin kuin me tiedämme, on olemassa rikkomuksia ja syntejä toinen toisia vastaan, jotka toiset eivät ole niin vakavia, me pystymme antamaan ne anteeksi ja unohtamaan, mutta on asioita, jotka jättävät todella syviä jälkiä meidän elämäämme. Mä haluaisin korostaa sitä, että anteeksi antaminen on vapauttava ja tervehdyttävä asia. Se on hyvä asia. Me kaikki tiedämme sen, että anteeksi antamattomuus voi olla hyvin tuhoisaa ihmisen elämässä, kun se muuttuu katkeruudeksi ja kaunaksi, jota ihminen hellii ja aivan kuin pitää, tai sanotaan näin, ei pysty päästämään siitä otettaan. Hän katsoo oikeutuksekseen kantaa kaunaa ja katkeruutta henkilölle. Ja nyt kuitenkin, anteeksi antaminen voi olla hyvinkin parantavaa vaikutukseltaan. Pyysin tästä pienen kommentin lääkäri Mari Rantaselta, joka heitti ilmaan mielenkiintoisen ajatuksen erästä henkilöstä, ja hän lähetti mulle viestiä tästä. Kysymyksessä oli Anne S. White, joka joitakin vuosia sitten kävi Suomessa pitämässä opetustilaisuuksia, sielunhoitokursseja. Häneltä on ilmestynyt parikin kirjaa. Ja tämä nainen oli sairastanut reumaan, jota Herra ei vain ollut parantanut, vaikka kuinka rukoiltiin. Mutta sitten yhdessä tilanteessa Pyhä Henki näytti tälle Anne Whiteille, että hänellä oli sydämessään katkeruutta ja anteeksi antamattomuutta, ja että siitä oli luovuttava. Ja kun Anne White sai annettua anteeksi, niin myös hänen reumansa parani. Ajattele, mikä vaikutus. Hänen reumansa parani. Ja vielä vuosia myöhemmin, näin Anne White kertoi, jos hänen sydämensä oli vähänkin pesiytynyt anteeksi antamattomuutta, niin hänen sormissaan tuntui jäykkyä ja särkyä, joka taas hellitti silloin, kun asiat selvitettiin Herran ja ihmisten kanssa. Tällaisen viestin Mari Rantanen tuosta Anne S. Whiteista kertoi. Joten katkeruudella ja tuollaisella anteeksi antamattomuuden kantamisella sydämessä voi todella olla pitkälle meneviä ihan fyysisiäkin vaikutuksia. Joku on sanonut näin hienosti, että erehtyminen on inhimillistä ja anteeksi antaminen jumalallista. Ja uskon, että se korostaa yhtä lailla tämän asian kauneutta, kuin se korostaa myöskin sen vaikeutta. Jeesus sanoi Matteuksen evankeliumiluvussa 6 jakeessa 14, kun rukoilette, niin antakaa anteeksi, jos kenellä on jotain toista vastaan. Joten anteeksi antaminen liittyy myöskin meidän rukouselämäämme. Jos meillä on jotain sellaista, jota emme ole selvittäneet läheisemme kanssa, ne voivat muodostua esteeksi meidän rukouselämällemme, jos me annamme sydämemme kasvaa katkeruutta. Ja nyt keskeinen kysymys on, meitä kutsutaan tietysti antamaan anteeksi niin kuin Jumala antaa anteeksi. Mutta sitten tulee tämä ongelma. Joku on yrittänyt antaa kovasti anteeksi, mutta ei yksinkertaisesti pysty. Kipeät muistot sen kuvaan jäytävät ja sitten tulee se tuntuu, että ei auta kun mennä eteenpäin, vaan hammasta purren. Joku on kirjoittanut näin, että anteeksi antaminen tai opetus anteeksi antamisesta on yksi kristinuskon väärin ymmärretyimpiä opetuksia. Ja tämä alue anteeksi antamista pitää ymmärtää Uuden testamentin kokonaisen ilmoituksen valossa. On helppo ottaa yksi tai kaksi jaetta, muodostaa jonkinlainen johtopäätös siitä, mutta on hirvittävän tärkeää, että vaaka on tasapainossa. Ja nyt mä toivon, että tämän iltaisen raamattuopetuksen äärellä joku ahdistettu ihminen voisi löytää sellaisen avan kuin, miten sanoisi, lukkojen avautumisen tai jonkinlaisia semmoisia avainajatuksia oman elämänsä tilanteisiin, jotka on painaneet ja ahdistaneet. Ensin lähden liikkeelle siitä, mitä anteeksi antaminen oikeastaan raamatullisessa mielessä on, miten se määritellään ja mikä sen tarkoitus on. Ja uskaltaisin sanoa, että tässä tulee joitakin ajatuksia, joita ehkä emme ole tarkemmin pysähtynyt ajattelemaan, mutta joita täytyy pysähtyä ajattelemaan, jotta me ymmärrämme oikein, mistä anteeksi antamisessa on kysymys. Koska monet sellaiset ongelmat siitä, että miksi ei voi unohtaa tai miksi on niin vaikea antaa anteeksi, johtuu siitä, että anteeksi antamisen prosessi on väärin ymmärretty. Ja me tartumme johonkin kohtaan, josta me emme pääse irti emmekä yli, koska emme ymmärrä, mistä on kysymys. Uuden testamentin alkukielen sana, joka merkitsee antaa anteeksi, juontaa juurensa seuraavanlaisiin merkityksiin. Lähemmin tai kaukaisemmin kuitenkin, mutta seuraavanlaisiin merkityksiin. Päästää menemään, vapauttaa ja antaa velka anteeksi. Tämän takia esimerkiksi Isämeidän rukouksessa on kohta, jossa sanotaan, että anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille. Se on aivan kuin velka. Ja Jeesus kertoo Matteuksen evankeliumin 18. luvussa vertauksen kahdesta velallisesta, jotka molemmat saavat velkansa anteeksi. Joten kun joku antaa anteeksi, hän aivan kuin päästää velallisen menemään, vapauttaa hänet. Ei enää peri saataviaan taikka oikeutuksiaan ja antaa tällä tavalla velan anteeksi. Nyt anteeksi antamisen päämäärä ja tarkoitus. Me olemme ajatelleet monesti anteeksi antamista, uskoisin näin, hyvin individualistisesti, yksilökohtaisesti. Minun täytyy antaa anteeksi, koska anteeksi antamattomuus ja katkeroituminen vahingoittaa minua itseäni. Se on minulle paha asia. Minä saan kaikenlaista reumaa ja särkyä ja kolotusta ja hengenahdistusta ja stressiä ja painetta sun muuta. Minulla on paha olla, minun on annettava anteeksi, jotta minun olisi hyvä olla. Minun täytyy antaa anteeksi, jotta minun rukouselämäni toimisi. Mutta Raamatussa anteeksi antaminen ei lähde näin yksilökeskeisestä ajattelusta, vaan siinä on aina kaksi osapuolta. Raamatussa anteeksi antamisen perimmäisenä tavoitteena on aina synnin rikkoman yhteyden palauttaminen. Sovitus, sovinto, yhteen tuleminen. Reconciliation, sanovat englantilaiset, reconciliaatio. Se on sama ilmaisu, jota käytetään siitä sovituksesta, joka tapahtuu Kristuksessa, kun me tulemme uskoon ja saamme syntimme anteeksi. Meidät sovitetaan. Jumala antaa meille anteeksi ja yhteys, joka synnin tähden on ollut rikki, korjataan ja palautetaan. Ja näin ollen se ei ole vain sitä, että että joku antaa anteeksi, että hänellä olisi oikein ja hyvä olla ja hän tekee oikein, vaan jotta tuo yhteys siihen, joka on rikkonut, voisi korjaantua ja palautua. Tämä on yksi tärkeä sellainen päämäärä. Ja ajatelle, miten tärkeä tämä asia onkaan, jos ajatellaan tätä näkökulmasta, joka ottaa huomioon koko Kristuksen ruumiin yhteyden, jossa ennen kaikkea tätä yhteyttä pitäisi vaalia, yhteyttä veljen sisaren. Kaikki sellainen, joka rikkoo Kristuksen rakkauden lakia vastaan, tuo aivan kuin väliseinän, tuo vieraantumista, tuo etäisyyttä, sellaista viileyttä. Tiedättekö, ennen oli kivaa, mutta sitten kun tullaan kokouksiin, niin ihan se istuu tuolla, missä täällä on vapaita paikkoja vähän kauempana. Se tuo etäisyyttä. Samalla tavalla niin kuin synti Jumalan ja ihmisen välillä tuo sellaista tiettyä etäisyyttä Jumalan ja ihmisen väliin ja tulee tämä, voisiko sanoa Genesis-ilmiö vai Adam-ilmiö, piiloudutaan jonnekin pusikkoihin. Aletaan karttaa ja vältellä, koska yhteyteen on tullut jotain vikaa. Ja kun anteeksi antaminen löytyy Jumalassa, joka koko ajan tarjoaa anteeksi antamista, niin tuo yhteys palautuu. Ja Raamatussa ja Uudessa testamentissa anteeksi antamuksen päämäärä myöskin ihmisten välillä on tämä rikkoutuneen yhteyden palauttaminen. Ei vain se, että sulla ja mulla on hyvä olla ja meidän rukouselämä luistaa ja voimme taas olla tyytyväisiä omaan hengellisyytemme, kun annoimme anteeksi. Vau, kun mä oon pyhä. Vaan siinä on aina kaksi ihmistä. Jumala on kiinnostunut myöskin siitä toisesta henkilöstä, joka on se rikkoja osapuoli. Ihminen on luotu elämään yhteydessä toinen toisiinsa ja ennen kaikkea tietysti Jumalaan. Ja sen tähden tämä särkynyt yhteys on aina tuhoisa. Ei ole ihmisen hyvä olla yksinänsä. No se toteutuu sitten, tämä yhteys toteutuu ihmissuhteissa joko aviopuolisoiden kesken, jossa tietysti traagisella tavalla yhteyden rikkoutuminen voi johtaa hirmuisiin asioihin. Mutta yhtä lailla ystävyyssuhteissa, seurakuntasuhteissa, velis-sisarussuhteissa, perhesuhteissa, kaikessa tällaisessa, rikkomus tai synti toista vastaan tuo väliseinän ja vieraantumisen. Nyt Jumalan anteeksiantamus, ehkä hiukan toistan tässä nyt itseäni, mutta mennään nyt näin. Jumalan anteeksiantamus meitä kohtaan lähtee samasta tilanteesta. Jumala antaa synnit anteeksi, jotta tämä rikottu yhteys voidaan korjata. Jumala ei anna anteeksi ensisijaisesti sen tähden, että hänellä on jotain ongelmia ja hän haluaa päästä rauhaan itsensä kanssa. Ei edes pääse sen tähden, että kun Jeesuksella oli niin paha olla ristillä tai jotain muuta. Risti takaa sen, että Jumalalla on tämmöiset, voisiko sanoa, universaaliset mahdollisuudet antaa rikkomus Jumalan lain mukaan anteeksi. Mutta hän antaa anteeksi sen tähden, että tuo yhteys, johon meidät on luotu, voisi palautua. Ja tämä on samalla tavalla ihmisten välillä kysymys on siitä yhteydestä, jonka Jumala alun pitäen tarkoitti ihmisten välille. Sen korjaamisesta. Ja nyt uskoisin, että joskus ongelma tässä anteeksi antamisessa on juuri tämä tämmöinen hirveän yksilökeskeinen lähestymistapa, eikä ymmärretä, että siinä on kysymys meistä molemmista. Se ei ole vain minun ongelmani, vaan se on meidän molempien ongelma. Meillä molemmilla on tarve löytää yhteys jälleen toisimme, koska sitä Jumala haluaa. Jumala ei halua, että sinä ja minä, sisar ja veli ja veli, sisar ja sisar, miten tahansa, ovat aivan kuin irrallaan toisistaan niin kuin amputoidut ruumiin jäsenet, vaan että heillä olisi yhteys Kristuksessa toinen toistensa kanssa. Eikä vaan niin, että Kristus on semmoinen jonkinlainen superliima, joka pitää väkipakolla kaksi yhdessä, kun ei muutakaan voi, vaan niin, että sinne tulee se todellinen lämpö ja välittäminen, jossa Jumala on kutsunut meitä elämään. Sitten me menemme muutamaksi hetkeksi itse tähän tilanteeseen, josta me lähdemme liikkeelle Luukkaan evankeliumin 17. luvussa, siitä, mitä Jeesus opettaa anteeksi antamisesta. Jakeissa 3-4. Näiden jakeiden mukaan voidaan erotella anteeksi antamisen prosessiin 5 askelta. Mä korostaisin tätä prosessisanaa. Se ei välttämättä ole joku sellainen asia, että joku teki mua vastaan, nyt mä oon naps, noin, annan tuosta anteeksi ja se on sillä selvä. Hoidetaan tämä asia sitten jotenkin vielä rukouksessa. Vaan kysymyksessä on selkeät vaiheet, joista Jeesus puhuu, jotka johtavat anteeksi antamisen kautta lopulta yhteyden palauttamiseen. Ja nämä kohdat ovat seuraavat. Ensin on rikkomus tai joku loukkaus. Tapahtuu synti. Joku rikkoo jotain vastaan. Toiseksi tapahtuu rikkojan ja rikotun tai synnin tekijän ja synnin kokeneen. Tai uhrin, tai miten tahansa haluat, mitä sanoa haluat käyttää, näiden kahden kohtaaminen ja asian selvittäminen. Kolmanneksi, parannuksen tekeminen. Neljänneksi, anteeksi antaminen ja viidenneksi ennalleen saattaminen, eli tämä sovinto, yhteyden löytäminen jälleen ja pikkuhiljaa luottamuksen palauttaminen. Nyt kysymys, miksi on niin vaikea unohtaa, kun toinen on tehnyt virheen? Ehkä osaltaan myös siksi, että ei oivallettu sitä, että anteeksi antaminen on prosessi, joka ei tapahdu sormia näpsäyttämällä, vaan johon Raamattu on antanut selkeän ohjeen siitä, miten anteeksi antamista voidaan lähestyä. Katsotaan lyhyemmin ja tarkemmin, tai ei lyhyemmin, eipä se nyt luvata liikoja saarnaja. Katsotaan vähän laajemmin näitä viittä kohtaa ja perehdytään hieman niihin. Ensimmäinen kohta tapahtuu rikkomus. Joku rikkoo sinua tai minua vastaan. Ja nyt kun puhutaan loukkauksesta tai tällaista synnistä, niin kuin Jeesus sanoo, jos joku tekee syntiä sinua vastaan, niin kuin Matteuksen evankeliumissa kommentaarissa lukee. Jos joku tekee syntiä sinua vastaan, niin varmaankaan kysymyksessä nyt ei ole ihan mikä tahansa joku mielipideero tai joku tällainen tai mikä tahansa, voisimmeko sanoa pikkujuttu, jonka noin yleisesti, niin kuin sanotaan, rakkaus peittää syntien paljouden. Me annamme paljon anteeksi, koska meidät on kutsuttu rakastamaan. Samalla tavalla Jumala antaa paljon anteeksi asioita, joita me edes tajua, mitä me olemme tehneet, koska hänen armonsa ja rakkautensa on mittaamaton. Kun Jeesus puhuu synnistä, niin on selvää, että tässä yhteydessä on kysymys sellaisesta rikkomuksesta, joka olennaisella tavalla tuo tämän vieraantumisen ja rikkoo sen luottamuksen, joka kahden ihmisen välillä on niin, että pikkuhiljaa alkaa tällainen vieraantuminen ja etääntyminen toisistaan. Sellaisesta rikkomuksesta on kysymys. Joten kukaan ei voi ottaa tässä sellaista tekosyytä ja heti kun joku vähän sanoo jotain, mistä minä en pidä, niin no niin, nyt sitten nuhtelemaan ja parannusta tekemään ja kaikkea tällaista. Ymmärrät, mistä on kysymys. Ei ole kysymys siis mistään mielipideeroista. Muutama asia, kun joku ihminen tekee syntiä sinua vastaan. Itsesi tähden, kohta A, vältä liioittelua. Se on meissä ihmisissä. Aina sama juttu. Joka kerta kun. Se ei koskaan. Olen 1000 kertaa sanonut. Mikään ei mene perille. Ihan turha puhua. Jos edes kerran. Ja niin edelleen ja niin edelleen. On helppo tarttua asiaan toisen loukkaukseen. Ja alkaa paisutella sitä yli mittojensa. Alkaa liioitella asiaa. Se on niin luontaista meille. B. Ei tarvitse olla sinisilmäinen, mutta usko aina toisesta, niin kuin Paavali hebrealaiskirjeen 6. luvussa ja 9. sanoo, sitä, mikä on parempaa. Eli älä vedä hätiköityjä johtopäätöksiä, etenkin jos tämä väitetty rikkomus tai synti sinua vastaan tapahtuu välikäsien kautta. Eli joku tulee ja raportoi sinulle, että se sitä ja sitä sanoi tai teki sitä ja sitä. Vanha kunnon viestinnän laki, eli Viion laki, professori Viion laki sanoo näin, että jos viesti voidaan ymmärtää väärin, niin se todennäköisesti ymmärretään väärin. Se on väistämätöntä. Joten kun joku tulee ja kertoo jotain siitä, miten se ja se sanoi sinusta tai mitä se teki, niin älä heti vedä hätiköityjä johtopäätöksiä ja lähde kampanjoimaan ja barrikaadeille sen asian tähden. Vaan odota ja selvitä. Usko hänen vilpittömyytensä niin kauan kuin ei ole vakuuttavaa näyttöä päinvastaisesta. Ja tässä me tulemme siihen rakkauden sääntöön, joka esimerkiksi käy ilmi Kolossalaiskirjeen 3. luvussa ja jakeessa 12-14. Jossa Paavali kirjoittaa meille seuraavalla tavalla. Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen. Tai ihana sana, sydämelliseen armahtavaisuuteen. Se on niin kuin, miten se nyt sanoisi, se on niin kuin semmoinen ihana suklaakastike, joka valuu hyvän jäätelön päälle, tiedättekö? Ihanasti, sydämelliseen armahtavaisuuteen. Se on lämmintä. Ystävällisyyteen, nöyryyteen. Sävyisyyteen, pitkämielisyyteen. Kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niin kuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. Meidät on kutsuttu rakastamaan toinen toisiamme Kristuksessa. Se on asioita, jotka rakkaus aivan kuin, voisiko sanoa, ylenkatsoo. Mutta sitten tullaan toiseen asiaan, joka on se, että myöskään ei pidä selitellä tai puolustella toisen rikkeitä aina parhainpäin tai vähätellä niitä, jos on kysymyksessä todellinen asia. joku hyökkää sinun kimppuusi yöllisellä kujalla ja hakkaa sitten sairaalakuntoon, niin ei ole mitään järkeä sanoa, että no, ethän sinä sille mitään voinut. Se oli ankea lapsuus. Jotain tällaista. Sinua vastaan on tehty syntiä. Jos joku todella rikkoo, niin ei ole mitään syytä vähätellä sitä. Jos perheessä tapahtuu väkivaltaa, niin sanotaan perheväkivaltaa ja tällaista, niin hyvin tyypillistä tietysti on aina tämä salailu ja vähättely. No ei, kyllähän se rakastaa ja niin edelleen ja niin edelleen. Sitä pyritään selittelemään, vähättelemään ja puolustelemaan. Ja kuitenkin siitä ei tule yhtään mitään eikä se auta asiaa eteenpäin. Itse asiassa syntyy sellainen harhainen mielikuva siitä, että minä olen antanut anteeksi, kun itse asiassa asia ei ole mitään muuta kuin yritetty siirtää syrjään, vähätellä ja aivan kuin haudata se asia ilman, että sitä on todella hoidettu ja siihen on tartuttu. Joten vaara piilee helposti siinä, että anteeksi antaminen samaistetaan tähän asian vähättelyyn. Kun sitten paine lopulta käy liian suureksi kantaa, niin ihminen joko romahtaa tai räjähtää. Ja molemmat voi olla tuhoisia. Hän romahtaa, hänen terveytensä, mielenterveytensä pahimmassa tapauksessa ei kestä tai hän räjähtää ja tekee itse syntiä, jotain hätiköityä. Koska niin kuin Raamattu sanoo, ihmisen viha ei tee sitä, mikä on oikein Jumala edessä. Toki sitten asioissa voi olla lieventäviä asiahaaroja, jotka kun ne myöhemmin paljastuu, niin auttavat ymmärtämään sitä, mitä toinen teki. Mutta te ymmärrätte, mistä on kysymys. Toiseksi, kolmanneksi, neljänneksi menee numerot sekaisin. Kieltäydy kiusauksesta purkaa loukkaantuneisuutesi kolmannelle osapuolelle. Kysymys ei ole jostakin sielunhoitoasiasta, vaan keskustelusta, joka noin niin kuin tiivistettynä menee tähän tapaan. Ootsä kuullut, mitä se tyyppi teki mulle? Eihän. Joo, eikö se ole kauhea tyyppi? Jeesuksen ohje, johon me tulemme, on tämä, mene hänen luoksensa. Mene hänen luoksensa selvittämään asian, niin kuin selvität jollekin toiselle. Anteeksiantamusta ei myöskään pidä sotkea sokeaan luottamiseen, sellaisen sinisilmäisyyteen sokeaan luottamiseen. Jos kirjanpitäjä jatkuvasti kavaltaa varoja ja hänelle annetaan anteeksi, työnantaja antaa anteeksi. Se ei tarkoita sitä, että työnantajan tarvitsee antaa hänen jatkaa kirjanpitäjän tehtävissä. Anteeksi annetaan ja saadaan. Luottamus on jotain sellaista, joka ansaitaan. Ja sitten ehkä kaikkein vaikeimpia asioita, kun tuo rikkomus ja loukkaus on tapahtunut, on juuri tämä tällainen todellisuuden kieltäminen, että mitään ei ole tapahtunut, mitään ei ole tapahtunut. Ja monet sotkevat ehkä anteeksi antamisen juuri tähän, että minun pitää käyttäytyä ikään kuin mitään ei olisi tapahtunut. Yrittää haudata se asia jonnekin kaukaisuuteen, käsittelemättä sitä asiaa. Ja niinpä tulee ongelmia. Toinen kohta, joka tässä Jeesuksen anteeksi antamisen mallissa tulee esille, on se, mitä nyt nimitään sanalla kohtaaminen tai asian selvittäminen. Se on toinen askel. Ensimmäinen on se, että tapahtuu rikkomus, todellinen, joku sellainen, joka rikkoo sitä yhteyttä ja luottamusta, joka kahden ihmisen välillä on. Toinen asia on asian kohtaaminen ja asian selvittäminen. Ensin on oltu yhdessä, tulee erottava väliseinä. Ja ensimmäisen liikkeen Jeesus kutsuu tekemään sen osapuolen, jota on loukattu, menemään sen luokse, joka on loukannut. Ai että tämä on vaikeaa meille suomalaisille, minullekin. Jos anteeksi antaminen jää puolitiehen, niin se aiheuttaa sitten näitä henkisiä ja hengellisiäkin ongelmia, kun asia ei missään vaiheessa ole käsitelty sen kanssa, joka on rikkonut minua vastaan. Yksi mahdollisuus on se, että kun asia jätetään käsittelemättä, minä vaan puren hammasta, kyllä mä Jeesus anteeksi sille annan. Annan tässä ja rukoilen tämän asian lävitse ja niin edelleen. Ja kuitenkin tiedostaa, että tämä on asia, joka pitäisi selvittää ja saattaa toisen tietoon. Niin pikkuhiljaa ihminen tottuu siihen olotilaansa. Ja hän ei itse asiassa ole antanut anteeksi, mutta hän on vaan unohtanut sen asian ja painanut sen jonnekin taakse. Ja hän jossakin tilanteissa nousee esiin tämä sama kysymys. Samat kipeät muistot, sama kipeä tunne, sama sellainen semmoinen kiihkeä kostonhalu. Minun olisi pitänyt antaa sille samalla mitalla. Ei Jeesus, auta nyt. Jeesus kehottaa tässä menemään sen henkilön luokse, joka on rikkonut. Luukkaan evankeliumissa muuten, en tiedä, oletko huomannut katsoa noita alaviitteitä, joita noissa jakeissa on. Ne on hyvin mielenkiintoisia. Ja jos sanoo, pitäkää vaari, jos sinun veljesi tekee syntiä, niin nuhtele häntä, jos hän katuu, anna hänelle anteeksi. Kolmas Mooseksen kirja, luku 19, jakeessa 17, on erittäin valaiseva kohta, joka aivan kun kiinnittyy näihin ajatuksiin, joita Jeesus tässä puhuu. Mitäs mä sanoinkaan? 19 luku, jae 17. Se kuuluu tällä tavalla. Älä vihaa veljeäsi sydämessäsi, vaan nuhtele lähimmäistäsi, että et joutuisi hänen tähtensä syynalaiseksi. Älä vihaa veljeäsi sydämessäsi, vaan nuhtele lähimmäistäsi, että et joutuisi hänen tähtensä syynalaiseksi. Olenko väärässä, jos sanon näin, että meidän suomalaisten on hirvittävän vaikea mennä toiselle sanomaan ja puhumaan asioita halki? Jos olen oikeassa, niin sanokaa vaikka aamen. Aamen. Saarna sanoi yhden totuuden tässä illassa. Se jotenkin meille suomalaisuudessa. Tiedän tämän siitäkin, että kun vaimoni on Lähi-idästä kotoisin, niin Lähi-idän kulttuuri on ihan toisella, niin siellä puhutaan asiat halki. Siellä voidaan vähän kiivastuakin, eikä se aina ole välttämättä kiivastumista, vaan se on vaan se, että asiat puhutaan heti ulos. Ja tutkijat ovat havainneet senkin, että, ehkä tämä nyt ei ihan liity tähän, mutta jollakin tavalla liittyy kuitenkin, ovat havainneet sen, että yhtä hyvin Etelä-Amerikassa kuin Välimeren maissa on vähemmän tuki- ja liikuntaelinten sairauksia kuin meillä Suomessa. Yksi syy siihen on se, että molemmissa paikoissa puhutaan hirvittävästi käsillä ja kropalla tällä tavalla näin. Se on sitä liikkumista. Meidän suomalaisilla, me olemme tällaisia näin, me olemme hirvittävän, niin kuin meillä on semmoista rautakahleet käsissä ja jaloissa. Me olemme paikallamme. Ja kun me lähdemme selvittämään asioita, niin me aivan kuin käperrymme itsemme ja jännitämme ja niskat ja hartiat ja jalat ja varpaat ja joka paikka on niin tiukkana ja jäykkänä. Ei se kaikilla tästä johdu, mutta se voi johtua siitä, että me emme puhu kropalla, mutta yksi syy voi olla tässä. Me emme pysty, emmekä kykene selvittämään asioita. Ja tosiasia on tietysti tämä, että tämä Jeesuksen kehoitus mennä sen toisen luokse, joka on minua vastaan rikkonut, sisältää hirmuisen riskin. Koska siinä on kaksi mahdollisuutta. Se joko kuuntelee, tai se ei kuuntele. Ja kun meillä on hirvittävän vaikea se, että entäs jos se nauraa minut pihalle tai sanoo jotain päin naamaa. Ja kuitenkin Jeesuksen ohje tässä anteeksi antamuksen prosessissa kohtana kaksi on heti, kun tämä välirikko on tapahtunut, loukkaantuminen on tapahtunut, niin mennä sen toisen luokse ja puhua hänelle kasvoista kasvoihin. Niin kuin Jeesus käyttää tässä sanaa nuhtelu. Tuo sana nuhtelu on ehkä hiukkasen vaikea suomen kielessä, kun se aina saa semmoisen sävyn, että et otetaan korvasta kiinni tai niskasta kiinni tai heristetään sormea ja ollaan oikein ankaria. Nuhtelu ei välttämättä ole ollenkaan sitä. Kysymyksessä on tämän asian tiedoksi tekeminen toiselle henkilölle. Olen ollut tilanteessa, jossa muistan hyvin, että sanoin jotain tosi älytöntä jostakin henkilöstä, ja nuhteeksi riitti se, kun hän kääntyi hyvin rauhallisesti vain katsomaan minun näin vakavasti. Ei sanaakaan sanottu, ja mä tajusin, että olin tehnyt pieleen. Kaikki oli mennyt ihan pieleen. Hän nuhteli minua pelkällä katseellaan. Joten joskus nuhteeksi riittää, tai tuommoiseksi palautteeksi riittää se, että katsoo toista. Joskus riittää kysymys tai kommentti siitä, että tiedätkö, miltä tuo, mitä sinä sanoit, saa minut tuntemaan. Joskus se voi tarvita paljon suorempaa puuttumista asiaan, joskus jopa oikeusprosessia siitä, että ihminen tuodaan tietoiseksi siitä, mitä hän on tehnyt. Ihminen aivan kuin, hänen täytyy saada tietää, että hän on vastuussa teoistaan ja että hän on tehnyt väärin. Kun Jeesus kehottaa menemään toisen henkilön luokse, niin se on tietysti syy on selkeä. Tuo toinen henkilö ei välttämättä edes tiedä, että hän on rikkonut sinua vastaan. Hän on saattanut ajattelemattomuuttaan tehdä jotain. Ei ole oikein häntä kohtaan, että tapahtuu sellainen murjottaminen tai mykkäkoulu, jossa vain annetaan toisen arvailla, niin kuin jossakin kymppitonnissa, arvaa mikä on vikan. Kyllä sä tiedät, koita nyt keksiä, koita nyt miettiä. Tämä ei ole oikein sitä henkilöä kohtaan, joka on tehnyt väärin. Hänen on annettava tietää, mitä on tapahtunut, ja toiseksi, jotta hän voisi ymmärtää, mitä hän on tehnyt. Ilman tätä ymmärtämistä ei päästä siihen vaiheeseen, josta Raamattu puhuu parannuksen tekemisenä. Joten on oikein häntä kohtaan, niin muuten tuo sana nuhdella jälleen juontaa jollakin tavalla juurensa alkukielessä sellaisiin ajatuksiin kuin kunnioittaa ja antaa asiaan kuuluva arvo. Se on kunnioitusta myöskin toista ihmistä kohtaan, että tekee tiettäväksi. Minä kunnioitan sinua niin paljon, että en voi antaa tämän asian tulla meidän väliimme. Me annamme asialle sen oikean arvon. On tilanteita, jossa sitten taas rikkojan päästäminen noin niin kuin ilman asian selvittämistä vai rohkaisee häntä jatkamaan tuota samaa vahingollista rataa, toistamaan saman virheen. Eihän kukaan vanhempakaan kasvata lasta sillä tavalla, että mene vaan ja potki naapuri villeä päähän. Eihän se nyt mitään, minä annan anteeksi ja naapurin isikin antaa anteeksi. On tilanteita, joissa on mentävä ja niin kuin Raamattu sanoo, nuhdeltava. Mutta nuhde voi tapahtua niin monella tavalla. Ei niin, että mennään rinnuksiin kiinni, vaan tavoitteena saada tuo toinen ihminen ymmärtämään, mitä on tapahtunut. Jälleen sillä samalla Kristuksen rakkaudella, pitkämielisyydellä, sydämellisellä armahtavaisuudella. Ymmärrätkö, mitä sinun tekosi merkitsee minulle ja mitä se saa minut tuntemaan? Me palaamme tähän seuraavaan asiaan myöhemmin, mutta on tilanteita ja on mahdollista, jolloin on mahdollista pidättää antamasta anteeksi, eli päästämästä ihmistä menemään, vapauttamaan hänet vastuusta tai antamasta tämän velka anteeksi. Tästä lisää tuonempana, mutta korostan tässä sitä, että kenelläkään ei ole oikeutta pidättää anteeksi antamusta, ellei hän ole tehnyt, niin kuin Jeesus sanoo, mennyt tämän toisen ihmisen luokse ja antanut hänelle tilaisuutta pyytää anteeksi, niin että anteeksi antamusta on tarjottu. Ja voi olla, että monesti tilanne anteeksi antamisen kanssa onkin juuri tämä, että on joko lähdetty tähän arvausleikkiin, että kyllähän sen täytyy tajuta, mitä se on tehnyt. Ja sitten annetaan tämän väliseinän muodostua ja etäisyys kasvaa ja kasvaa, mutta toiselle ei anneta tilaisuutta. Eikä mennä puhumaan, riippumatta siitä, ymmärtääkö hän vai eikö hän ymmärrä. Mutta kun sinä lähdet liikkeelle ja minä lähden liikkeelle, me menemme niin kuin Jumalakin tulee. Hänhän tulee meidän luoksemme ja tarjoaa anteeksi antamusta. Hän tekee aloitteen, ihan niin kuin hän toimii niin kuin hän itse opettaa. Hän tulee rikkojan luokse ja haluaa tehdä ja saada meidät ymmärtämään, mitä me olemme tehneet. Ja tarjoaa anteeksi antamusta. Mutta ennen kuin me olemme olleet valmiita ottamaan sen riskin, että me olemme menneet toisen ihmisen luokse, meillä ei ole oikeutta hypätä Jeesuksen opetuksessa toiseen kohtaan ja pidättää tuota anteeksi antamista toiselle ihmiselle. Raamattu jae ei kuulu näin, niin kuin modernissa seurakuntaelämässä. Jos veljesi rikkoo sinua vastaan, niin mene ja ilmoita seurakunnalle ja olkoon hän sinulle niin kuin pakana ja publikaani. Siellä on paljon välissä. Siihen liittyy väliin juuri tämä mene ja nuhtele häntä kahden kesken. Jeesus ei siis pyydä, hän ei toivo, hän ei ehdota, vaan hän käskee, että me menemme ensiksi selvittämään asiaa tämän rikkojan kanssa, jotta hän voisi ymmärtää, mitä on tapahtunut. Joten asiaa ei voida huitaista jollakin sähkeellä. Olet tehnyt syntiä minua vastaan, stop. Odotan anteeksi antamusta, stop. Tai anteeksi pyytämistä. Vaan on pyrittävä siihen, että toinen todella ymmärtää, mistä on kysymys. Ja sinä varmasti pystyt tämän asian ymmärtämään hyvin, kun koko ajan pidät mielessäsi sen, mitä Paavali kirjoitti, sitä sydämellistä armahtavaisuudesta. No nyt, on ihmisiä, joilla on hirvittävä tarve panna aivan kuin asiat aina järjestykseen. Ja sitten heidän täytyy olla joka asiasta sanomassa ja nuhtelemassa ja korjaamassa kaikkia ajai rasittavia ihmisiä. Heillä on paljon oppimista Kristuksen mielenlaadusta. Niin kuin sanottu, rakkaus peittää syntien paljouden. On asioita, jotka voi antaa anteeksi toiselle henkilölle, rukoilla hänen puolestaan ja antaa anteeksi, koska tietää, että rakkaus riittää voittamaan sen, miten sanoisi, väliseinän, joka muuten olisi tullut. Mutta on jälleen asioita, jotka edellyttävät sitä, että tuon väliseinän poistaminen edellyttää asioiden käsittelemistä toisella tavalla. Joten tarvitaan tässä nuhtelemisessa tai asian esille ottamisessa kohtaamisessa, tarvitaan viisautta. On aika puhua, on aika olla hiljaa. Tarvitaan rohkeutta sen tähden, että lopputulos tästä tilanteesta on täysin tuntematon. Aito Raamatun opettama anteeksi antaminen maksaa, koska on varauduttava yhtä hyvin pahimpaan, kuin on varauduttava myöskin kaikkein parhaimpaan tulokseen. Mutta asiaa on pyrittävä selvittämään tuon rikkojan kanssa. Ja nyt tässä me tulemme siihen kohtaan, mistä Jeesus Luukkaan evankeliumissa, minkä hän ottaa esille. Mielenkiintoista, että tämän opetuksen jälkeen apostolit kysyvät heti Jeesukselta perään, että lisää meille uskoa. Anteeksi antaminenkin on uskon teko. Me lähdemme liikkeelle uskoen Jumalan sanaa meitä on kehoitettu menemään toisen luokse selvittämään asiaa. Ja se vaatii uskoa. Mutta pienikin usko, joka on uskoa Jumalan sanan mukaan, siihen, että Jumalan sana kehottaa näin toimimaan, Jumala on mukana, saa aikaan suuria, niin kuin Jeesus tuossa opettaa. Joten varmasti on asianmukaista yhtä lailla silloin, kun on kokenut jonkinlaisen rikkomuksen itsensä vastaan, rukoilla Jumalalta, anna minulle uskoa, toimia sinun sanasi mukaan. Tämän kohtaamisen tarkoituksena, niin kuin sanoin, on tarkoitus se, että toinen osapuoli ymmärtää, mitä on tapahtunut, jotta hän voisi tehdä parannuksen. Nyt tässä jakeessa Jeesus ei opeta tämmöistä anteeksi antamista ilman edellytyksiä, vaan hän sanoo, kun veljesi tekee syntiä, nuhtele häntä, siis kohtaa hänet, jos hän katuu, anna hänelle anteeksi. Jos hän 7 kertaa päivässä tekee syntiä sinua vastaan ja 7 kertaa kääntyy sinun puoleesi ja sanoo, minä kadun, anna hänelle anteeksi. Mitä se tarkoittaa? Jos hän ei tule sinun luoksesi tai minun luokseni, niin minun tehtäväni on mennä hänen luoksensa nuhtelemaan häntä. Jos hän katuu, niin minä sanon, asia on tällä selvä, asia on hoidettu, mä näin sä ymmärrät asian, okei. Okay. Jos hän ei, tai sitten anteeksi, toinen vaihtoehto on se, että tämä rikkoja tulee sinun luoksesi, koska tiedostaa tehneensä väärin. Ja sinulla ja minulla ei ole oikeutta pidättää antamasta anteeksi, koska hän pyytää anteeksi. Tämä on se opetus, joka löytyy myöskin Matteuksen evankeliumista, sieltä 17. luvusta, joka on näiden jakeiden sellainen laajennettu kommentaari, jossa Jeesus opettaa tästä anteeksi antamuksesta. Pietari kysyy hurskaan kysymyksen, kuinka monta kertaa minun on annettava anteeksi? Veljeni vastaan, joka rikkoo minua vastaan. Ihanko 7 kertaa? Minä sanon sinulle vastaan Jeesus, ei 7 kertaa, vaan 70 kertaa 7. Ja sitten hän antaa esimerkin 2 velallisista, joiden ydin on tässä samassa ajatuksessa. Jakeessa 32. Minä annoin sulle anteeksi kaiken sen velan, koska sitä minulta pyysit. Jumala ei koskaan pidätä anteeksi antamustaan ihmiseltä, joka pyytää anteeksi. Ja Raamattu ei jätä meillekään mitään sellaista, mitä sanoisi, tekosyytä olla antamatta anteeksi ihmiselle, joka tulee meidän luoksemme ja pyytää anteeksi. Meidän on annettava sydämestämme anteeksi sellaiselle ihmiselle. Jos hän ei tiedosta virhettä, meidän tehtävämme on mennä hänen luoksensa ja auttaa häntä ymmärtämään, mitä on tapahtunut. Ja sen jälkeen, kun hän tekee parannuksen, hänen mielensä muuttuu. Me sanomme, asia on hoidettu tällä selvä. Nyt 3. kohta ja askel tässä oli siis tämä parannuksen tekeminen, joka on ennen kaikkea, niin kuin Raamattu sanoo, mielenmuutos. Ilman mielenmuutosta ei voi tapahtua todellista tekojen ja käyttäytymisen muutosta. Niin kuin sanoin, voi olla joskus tilanteita, jossa tällainen anteeksi antaminen toiselle ihmiselle, että no eihän se nyt mitään ja annetaan asian olla, rohkaisee häntä toistamaan uudestaan ja uudestaan. Otetaan nyt tällainen esimerkki, josta paljon on aina puhuttu, tämä perheväkivalta, jossa jatkuvasti selitellään ja selitellään, no eihän se nyt mitään, ja tämä minä nyt kompastuin rappusissa, ja seuraavalla viikolla minä iskin pääni ovenkarmiin tai jotain muuta, ja annetaan vaan anteeksi ja anteeksi. Voi olla, että toinen puoliso ei koskaan opi eikä ymmärrä tekojensa seurauksia eikä merkityksiä, ennen kuin tapahtuu tämä kohtaaminen, jossa hänet pannaan kasvokkain sen tosiasian kanssa, että sinun tekosi merkitsevät jotain. Ja loppupiste tässä koko hommassa, niin kuin Matteuksen evankeliumi opettaa, on tämä tilanne, johon se voi ajautua jossakin tilanteessa, niin kuin Jeesus opettaa. Jos veljesi rikkoo sinua, jakeessa 15, rikkoo sinua vastaan, niin mene ja nuhtele häntä 2 kesken, ja jos hän sinua kuulee, niin olet voittanut veljesi. Mikä tarkoittaa sitä, että yhteys on palannut. Se yhteys, joka oli rikkomaisilla, se on jälleen eheytynyt. Mutta jos hän ei sinua kuule, niin ota vielä 1 tai 2 kanssasi, että jokainen asia vahvistettaisiin 2 tai 3 todistajan sanalla. Hanki jotain ystäviä, luotettuja ystäviä, jotka voivat toimia aivan kuin välittäjänä ja selvittää asiaa. Mutta jos hän ei kuule heitä, niin ilmoita seurakunnalle. Mutta jos hän ei seurakuntaakaan kuule, niin olkoon hän sinulle niin kuin olisi pakana ja publikaani. Mitä tämä tarkoittaa? Olkoon niin kuin pakana ja publikaani. Se merkitsee sitä, että juutalaiset eivät olleet kovin paljon tekemisessä tällaisten ihmisten kanssa. He antoivat sen etäisyyden olla. He ovat pakanoita, he ovat publikaaneja ja he aivan kuin ottivat etäisyyttä näihin ihmisiin. Ja joskus, niin kuin Jeesus tässä sanoo, tilanne voi mennä tähän. Toinen ei tajua eikä ymmärrä. Hän rikkoo rikkomistaan, mutta ei ymmärrä tekojensa seurauksia. Jolloin asia ottaa, täytyy ottaa asia uudestaan esille kahden tai kolmen kanssa. Sen jälkeen, jos ei vieläkään ymmärrä, ottaa asia vielä laajemmassa käsittelyssä. Joka ei tarkoita juorojen ja huhujen levittämistä, vaan sitä, että joku tulee auttamaan, jotta tämä voisi ymmärtää tekojensa merkityksen. Jos hän ei edelleenkään ymmärrä, niin viimeinen keino on vähentää kanssakäymistä ja antaa tämän etäisyyden tulla. Sinä olet tarjonnut anteeksi antamusta ja sinä olet koko aika valmis antamaan anteeksi. Mutta toinen ihminen ei tajua eikä ymmärrä, että hän on todella tehnyt väärin. Jälleen kerran korostan, kysymys ei ole siitä, että meillä on erilaisia mielipiteitä. Mä olen sulle kerran sitä puhunut. Mä oon ottanut saarnaajat mukaan. Sä et ole meidän kanssa samaa mieltä. Joten mä en ole sun kanssa tekemisissä. Mä en enää leiki sun kanssa. Niin kuin sinä ymmärrät jostakin vakavasta, mitä on tapahtunut. Joskus etäisyys ja tämän yhteyden aivan kuin kanssakäymisen purkaminen joksikin aikaa. Voi olla ainoa keino panna toinen ihminen ajattelemaan, mitä hän on tehnyt. Totisesti minä sanon teille, kaikki minkä te sidotte maan päällä on oleva sidottu taivaassa ja kaikki minkä te päästätte maan päällä on oleva päästetty taivaassa. Ei tarkoita mitään hengellistä sodankäyntiä ensisijassa henkivaltoja vastaan. Minä sidon sinut saatana ja minä sidon sinut Suomen ruhtinen ja heitän sinut jonnekin syvyyteen. Vaan kysymys on tästä päästämisestä ja sitomisesta. Kun minä annan anteeksi, minä päästän toisen ihmisen vapaaksi. Jos minä sidon hänet, minä pidätän anteeksi antamuksen häneltä. Tai tämän, miten sanoisin, minä sanon, että okei, jos sinä et tätä asiaa ymmärrä, niin silloin on parempi, että me emme ole tekemisissä vähän aikaa. Näin Paavali opettaa muun muassa tilanteessa, jossa Korinton seurakuntaan on tullut vakava synninteko. Tuota miestä on nuhdeltu, hän pitää, oliko se nyt isänsä vaimoa, hui olkoon, ja hän ei tajua. Hänellä on sitä puhuttu, Korinton seurakunta paisuu pöyhkeeksi, kukaan ei tajua, mitä on tapahtumassa. Paavali sanoo, tällainen ihminen pitää panna aivan kuin leirin ulkopuolelle uskoa saatanan haltuun. Miksi? Jotta hänen sielunsa pelastuisi Herran päivän, jotta hänen henkensä pelastuisi. Tulee tilanne, jossa yhteys aivan kuin katkaistaan, jotta tuo toinen ihminen ymmärtäisi. Voi olla, että joskus tällaisessa kohtaamistilanteessa, josta Jeesus puhuu, mene ja keskustele, nuhtele veljesi kahden kesken. Me emme välttämättä aina yritä todella saada toista ymmärtämään, mitä hän on tehnyt. Rakkauden hengessä, Kristuksen mielenlaadussa, armahtavaisuudessa, sydämen lämmössä. Ja sen tähden mitään todellista mielenmuutosta ei voi päästä tapahtumaan. Voi olla, että me menemme vaatimaan anteeksi pyytämistä, joka itse asiassa on sellaista kätkettyä silmä silmästä ajattelua. Jos toinen joutuu pyytämään minulta anteeksi, niin hän joutuu nöyrtymään. Minä haluan nähdä, että se kaveri pyytää minulta anteeksi. Ja se tuo minulle syvää tyydytystä. Mutta kun toinen ei edes tajua, hän ei ole pystynyt ymmärtämään asiaa, niin hän totta kai huulilla pyytää anteeksi, mutta hänen sydämensä ei muutu ja hän jatkaa. Nyt tämä asia tietysti kulkee myöskin toisinpäin. Yhtä lailla silloin, jos me olemme niitä osapuolia, jotka olemme rikkoneet toisia vastaan. Meitä kutsutaan ymmärtämään se, että jos me olemme rikkoneet, niin meidän täytyy pyytää toiselta anteeksi ja myöskin tehdä parannusta toinen toisemme suhteen. Kun tämä tapahtuu, niin kuin Jeesus osoittaa, mene ja nuhtele häntä kahden kesken, jos hän sinua kuulee, niin olet voittanut veljesi. Tämän jälkeen tapahtuu anteeksi antaminen. Velka kuitataan. Sitä ei pidetä enää sinua vastaan tai tuota toista henkilöä vastaan. Se on toinen ihminen on päästetty vapaaksi, sinä päästät hänet. Tämä asia on selvä. Kiitos, sinä ymmärsit. Ja yhteys voidaan palauttaa ja saattaa jälleen ennalle. Anteeksi antaminen, niin kuin joku on sen määritellyt kauniisti mielestäni, on tämä, se on rakkaudessa tapahtuva vapaaehtoinen velan pois pyyhkiminen. Anteeksi antaminen poistaa esteet rakkauden ja vilpittömän kasvavan suhteen tieltä. Se poistaa välttelyn, etäisyyden ja viileyden ihmisten väliltä. Loukattulla henkilöllä, niin kuin Jeesus osoittaa, ei ole lupaa pidättää anteeksi antamista, mikäli hän ei ole ollut valmis kohtaamaan rikkojaa rakkaudessa ja vilpittömyydessä, jota Kristus edellyttää. Kun anteeksi on annettu, niin seuraa viimeinen vaihe, joka on ennalleen saattaminen, eli tämä sovinnon teko, joka tähtää tietysti jälleen tämän yhteyden palauttamiseen. Nyt mitään yhteyden rikkoutumista ei ole välttämättä edes tarvinnut tapahtua, jos on edetty niin kuin Jeesus on opettanut. Mene hänen luoksensa, mene kerran, toisen, kolmannenkin, anna hänelle tilaisuus ymmärtää ja niin edelleen. Ennalleen saattaminen ja sovinnon teko on suuremmoinen hetki, niin kuin me kaikki varmasti tiedämme. Toki meillä on kaikilla tilaisuuksia ja kokemuksia siitä, miten ihanaa on ollut, kun saa antaa anteeksi. Ja kun voi pyytää anteeksi ja voi mennä toisen luokse ja tietää, että se antaa minulle anteeksi. Jos ihmisellä on anteeksi antamaton sydän, kova henki, niin se henki ja huokuu ympäristöstään sellaista ajattelua, että kun joku rikkoo minua vastaan, niin kukaan ei uskalla tulla pyytämään anteeksi, kun hän ajattelee tällä tavalla, että ei se kuitenkaan anna. Ja hän alkaa vältellä ja alkaa muodostua tämä kuilu, erottava väliseinä ihmisten väliin. Ja sen tähden Kristus kutsuu meitä ja osoittaa, että meillä ei ole oikeutta pidättää anteeksi antamusta yhdeltäkään sellaiselta, joka tulee ja sanoo, minä kadun. Vaikka se tapahtuisi 70 kertaa 7 kertaa päivässä. Ja hän tulee ja taas pyytää, meidän on annettava anteeksi sydämestämme tuolle veljelle. Koska hän pyytää ja katuu sitä, mitä hän on tehnyt. Ja anteeksi antaminen merkitsee tässä yhteydessä sitä, että rikkomusta ei enää lueta synnin tekijää vastaan. Sitä ei nosteta aivan kuin uudestaan ja uudestaan tapetille. Niin kuin vanha sanonta sanoo, tikulla silmään, joka vanhoja muistelee. Sitä ei nosteta käsikassaraksi, sitä ei talleteta, ymmärrätkö, sydämeen sinne, kun asia on käsitelty. Loukattu ja loukkaaja ovat kohdanneet. Loukkaaja on ymmärtänyt asiansa ja pyytää anteeksi, tekee parannuksen. Hänen mielensä muuttuu, hän tajuaa, miten mä oon voinut olla näin tyhmä, anna mulle anteeksi. Ja sanot, okei, tämä asia on anteeksi annettu. Se voi olla kipeä, se voi olla hirmuinen asia, mutta sinua kutsutaan antamaan anteeksi. Se merkitsee sitä, että kun tulee joku seuraava ristitilanne, niin sitä vanhaa asiaa oli haudattu johonkin työkalupakkiin, josta se voidaan taas nostaa. Tämä on ihan sama juttu, siis muistatko silloin kerran, siis se asia just, tämä on ihan sama kuin viime kerralla. Ja taas uudestaan ja uudestaan. Asia nostetaan aivan kuin tapetilla. Kun asia on annettu anteeksi, se on työnnetty syrjään, niin sitä ei enää lueta toisen ihmisen, mitä sanoisi, häntä, ei nosteta enää häntä vastaan. Näin Jumalakin tekee. Hän ei lue meille meidän rikkomuksia. Se ei tarkoita sitä, että Jumala kokee jonkun taivaallisen muistinmenetyksen. Että hän ei muista meidän menneisyydestämme yhtään mitään. Se on ihan niin kuin semmoinen blank juttu, vaan se merkitsee sitä, että meidän tekojemme yllä lukee Karitsan elämänkirjassa tetelestai, se on täytetty. Ne on veren alla. Niitä ei lueta meille meidän rikkomukseksemme. Jumala ei lue niitä meitä vastaan. Ne eivät ole meidän tiellämme, kun me lähestymme Jumalaa. Ne ovat anteeksi annetut. Ja Jumala ei sano meille enää sitten, joo, kyllähän sä oot niin monta kertaa luvannut ja mulla on täällä kuule tarkat kirjanpidot siitä, että näin se on ennenkin mennyt. Mutta ei sitä ole mitään tullut. Muistatko silloinkin ja bla bla bla. Jumala ei tee tätä, hän ei lue meille enää meidän rikkomuksiamme. Ja anteeksi annettu asia ei tietenkään myöskään pidä levitellä kolmansille osapuolille kylvämään epäluuloa. Kun asia on selvitetty rikkojan kanssa ja sitten ollaan tekemisissä jonkun toisen kanssa, niin sitten, kyllä mä muistan silloin kerran, tämä on kyllä tosin hoidettu tämä asia, mutta se kannattaa panna merkille. Siellä voi olla tämmöisiä pikkujuttuja. Se on anteeksi annettu, sitä ei lueta häntä vastaan. Ehkä hän on tullut todella, hän on ymmärtänyt jotain, tehnyt todellisen ja tekee työtä mielenmuutoksen alueella, kamppailee oman elämänsä alueella. Mutta sitten tulee joku, joka jälleen omalta puolelta aivan kuin pettää tuon luottamuksen. Ja kysymys on tässä nyt tämä, meidän tulee antaa anteeksi niin kuin Jumala antaa anteeksi. Miten Jumala antaa anteeksi? On varmasti, niin kuin mä sanoin alussa, Jumalan rakkaus peittää valtavan rikkomusten paljouden, asioiden, joista me emme välttämättä edes ole tietoisia. Me saatamme kulkea monta vuotta eteenpäin ja vuosia myöhemmin yhtäkkiä Jumalan pyhä henki nostaa meidän elämästämme asian, joka on jäänyt kokonaan hoitamatta. Me ymmärrämme, miten minä olen voinut olla niin sokea, että olen tehnyt noin toiselle henkilölle taikka rikkonut Jumalaa vastaan, enkä ole nähnyt edes sitä. Ja Jumala on antanut asian aivan kuin levätä ja olla siellä veren alla, kunnes tulee aika, että hän jälleen tekee niin kuin hän kehottaa meitä tekemään, tulee meidän luoksemme ja panee asiat hoitoon. Koska on ollut jotain, joka on hiertänyt siellä ja aiheuttanut etääntymistä sinun ja Jumalan välillä. Ei niin, että Jumala olisi etämpänä, mutta me lähdemme piileskelemään pusikkoihin. Mutta Jumalakin seuraa tätä samaa aivan kuin viittä askelta. Lähdetään liikkeelle meidän pelastumisesta. Ensin on rikkomus, on synti, joka on aina syntiä Jumalaa vastaan. Toiseksi tapahtuu kohtaaminen. Jumalan pyhä henki tekee meidät syntisiksi ja tuo synnin tunnon, eikö totta? Me tulemme synnin tunto. Kun Jumala tekee meille meidän syntimme tiettäväksi, me ymmärrämme, että me olemme syntisiä, tapahtuu parannuksen teko, me tunnustamme syntimme, jonka jälkeen Jumala antaa anteeksi. Ja viimeiseksi tapahtuu ennalleen saattaminen, yhteys Jumalan kanssa on aivan kuin palautettu. Me olemme tulleet uskoon, me olemme syntyneet uudesti ylhäältä. Sama prosessi toistuu meidän uskossa ollessamme. Ei niin, että kysymys olisi meidän iankaikkisuuselämästämme joka rikkeen kohdalla, kun me vähän lipsumme, niin heti Jumalalla on iso taivaallinen kumi, kun hän pyyhkii sieltä elämänkirjasta nimen pois, odottaa, että milloin tapahtuu parannus, jotta hän voi taas sen sinne kirjoittaa. Vaan kysymys on Jumalan suhteesta. Muistat ensimmäinen Johanneksen kirje, luku 1, jakeessa 9. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas niin, että antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Jos sanomme, ette me ole syntiä tehneet, niin me valehtelemme itsellemme, ja Jumalan rakkaus ei ole meissä. Huomatko, miten samat askelmat? Mene hänen luoksensa, nuhtele häntä, jos hän kuulee sinua, olet voittanut hänet, ja anna hänelle anteeksi, kun hän katuu. Näin Jumalakin toimii. Kun me lankeamme omassa uskon elämässämme, Jumala ei hyllykkää eikä jätä meitä, vaan hän tulee meidän luoksemme. Ja toteaa, nyt on tullut tehdyksi syntiä. Ja kun me huomaamme sen, me tunnustamme, Jeesuksen veri puhdistaa, ja tuo asia, joka muuten olisi muodostunut aivan kuin sellaiseksi meidän Jumalan suhdettamme viilentäväksi asiaksi, olisi tullut aivan kuin väliseinäksi niin, että minä alan pakoilla Jumala, niin se on poistettu ja tuossa tuo Jumalasuhde jatkuu katkeamattoman. Tällainen väliseinä voi myöskin muodostua anteeksi antamattomasta sydämestä. Kun Jumala yrittää puhua meille, että meidän tulee antaa anteeksi veljellemme, joka on rikkonut meitä vastaan, niin me emme vaan suostu. Minulla on oikeus tähän. Ja kyllä minä vielä keksin keinon, jolla minä saan sen kaverin tuntemaan, miltä minusta tuntuu. Raamattu kutsuu meitä anteeksi antavaan elämän malliin. Ja niin kuin mä alussa sanoin, niin anteeksi antaminen on tällainen prosessi. Pienemmissä asioissa sydän paranee nopeammin kuin isommissa asioissa. Tuskalliset kipeät muistot eivät ahdista niin helposti, mutta suurissa asioissa on luonnollista, että ne kipeät muistot palaavat uudestaan ja uudestaan. Ja mä muistan kerran, miten nämä jakeet Matteuksen evankeliumissa 18, jakeessa 21 ja 22 saivat aivan niin kuin uutta väriä, kun yhtäkkiä oivalsin jotain. Kun Pietari sanoo, pitääkö antaa 7 kertaa, Jeesus vastaa, ei 7 kertaa, vaan 70 kertaa 7. Niin jos se on 70 kertaa 7, niin se tarkoittaa 490 kertaa päivässä. Mutta alkukielessä tämä ilmaisu on hiukkasen sekava, ja niinpä jossakin raamattu käännöksessä, esimerkiksi englanninkielisissä, se on käännetty 77 kertaa. Ja nyt minua oikeastaan ihastuttaa se, että tuo kreikan kielen ilmaisu tuossa kohdassa on hiukan sillä tavalla epämääräinen, että me välttämättä menemme sekaisin laskussa. Me emme voi olla varmoja, että se on edes 77 kertaa, se voi olla 70 kertaa 7. Joten Jumala antaa meidän mennä sekaisin laskuissamme, että me emme voisi laskea, että tiedättekö niin kuin takaperin, että okei, kyllä mä annan anteeksi vielä 3 kertaa, 2 kertaa, 1 kerran, sulla on 1 vielä pankissa. Ja sen jälkeen, muistan ala-asteella opettajalla oli sellainen tapa, että jokaisen synnintekijän tai oppilaan nimi kirjoitettiin taululle, ja aina kun tuli muistutus, niin sen nimen kirjaimen alle piirrettiin viiva. Ja sitten jos oli viivoja jokaisen kirjaimen alla, niin sitten tuli jälkiistunto. Voi minua, kun minun nimessäni on vain 4 kirjainta, Pasi. Oli lyhyt tie jälkiistunto. Mutta Jumala ei katso anteeksi antamusta tällä tavalla, että me laskemme noin niin kuin, että vielä 5 kertaa, vielä 4 kertaa tai niin edelleen. Vaan antaa mennä aivan niin kuin sekaisin laskuissamme. Ja hän sanoo, ei 7 kertaa, vaan 70 kertaa 7 tai 77. Mitä se tarkoittaa? Yksi on tietysti se, että jos joku todella tekee meitä vastaan syntiä, vaikka 490 kertaa päivässä tulee ja katuu ja pyytää anteeksi, niin meidän tehtävämme on antaa anteeksi. Ja koko ajan omalta anteeksi antava sydän, jos hän ei tule meidän luoksemme, niin mennä hänen luoksensa ja tarjota anteeksi antamusta. Mutta toinen mahdollisuus on myöskin se, että itse asiassa tuo synti, joka kyntää joskus syvää vakoa meidän elämämme selkään ja peltoon, voi olla sellainen, että se muistuttaa olemassaolostaan uudestaan ja uudestaan. Anteeksi antaminen on tapahtunut, asia on sovittu. Rikkomus on sovittu ja on tapahtunut yhteyden aivan kuin palauttaminen. Ja nyt työskennellään luottamuksen palauttamiseksi. Mutta aina kun näen tuon henkilön, niin sama asia nousee mieleen. Taas uudestaan ja uudestaan. Kun yritän rukoilla, niin taas se palautuu mieleen. 70 × 7 saa aivan uuden sävyn. Se tarkoittaa, aina kun tuo asia, rikkomus palautuu sinun mieleesi, sinua kutsutaan uudestaan antamaan anteeksi. Taas kun se tulee sinun muistiisi, annat uudestaan anteeksi. Niin kauan, että pikkuhiljaa Jumalan pyhänkin sydämessä tekee työtä. Ja se asia ei enää tuota niitä kipeitä muistoja ja sellaista, miten sanoisi, niin kauan kuin sinä sydämessäsi koet, että se asia ei enää ole sellainen mörkö, joka nousee sieltä. Niin useasti kuin se rikkomus tulee mieleen, annat uudestaan anteeksi ja uudestaan anteeksi. Jeesus kutsuu meitä elämään anteeksi antamisen elämänmallissa, prosessissa, jossa me olemme koko aika valmiita antamaan anteeksi. Kun olen antanut anteeksi, mutta en voi unohtaa, niin tämä taistelu kiteytyy tähän 70 × 7 uudestaan ja uudestaan. Joskus on mahdollista pidättää antamasta anteeksi, kunnes rikkoja osoittaa katumusta. Tämä on samanlainen tilanne. Voisiko sanoa, että tämä on sellainen optio Raamatussa, niin kuin on Raamatussa opetus avioerosta. Raamatussa on annettu tietyt ehdot, joilla avioero voi tapahtua. Ja Jumalan sana sallii tämän liiton, jonka Jumala sanoo, että se on kunnes kuolema meidät erottaa. Mutta on tapauksia, jotka voivat niin vakavalla tavalla vaurioittaa tuota ihmissuhdetta, että se antaa loukatulle osapuolelle oikeuden irroittautua tuosta liitosta. Nyt tämä on samanlainen optio Raamatussa anteeksi antamisen suhteen. Nyt se, että Raamatussa on tällainen varaus esimerkiksi avioeron suhteen, ei merkitse sitä, että sitä ilman muuta tulisi käyttää silloin, kun on tullut tällainen tilanne. Toinen puoliso pettää. Jumalan sana antaa silloin petetylle puolisolle oikeuden ottaa ero. Koska hän toteaa, että tämä liitto on rikottu, minua on loukattu, minä en pysty tätä asiaa selvittämään. Ja Raamattu sanoo, minulla on oikeus ottaa avioero. Mutta Paavali osoittaa, että on toinenkin mahdollisuus. On mahdollisuus antaa anteeksi ja pyrkiä sovittamaan ja eheyttämään tuo tilanne, mikäli se on mahdollista. Samanlainen tilanne on tässä. Jeesus antaa mahdollisuuden pidättää aivan kuin anteeksi antamisen, kunnes tuo toinen pahantekijä tulee ja ymmärtää oman tekonsa ja tulee mielenmuutokseen. Ja joskus tämä pidättäminen, tämä sitominen tällä alueella voi jopa suorastaan vaikuttaa sen, että hän ymmärtää tekonsa ja tietonsa. Näinhän työnantaja, niin kuin viittasin tuossa, saattaa toimia henkilön kanssa, joka tekee vakavia rikkeitä työpaikalla. Näin vanhemmat toimivat lastensa kanssa. Näin Jumalakin toimii meidän kanssamme. Jos me emme ymmärrä syntejämme, vaan puolustelemme syntejämme. Hän pidättää siunauksensa. Hän vetäytyy vähän kauemmaksi. Ja antaa meidän tuntea, miten katkeraa se on, että me emme ymmärrä syntiemme syvyyttä. Mutta hän koko aika tarjoaa anteeksi antamusta. Hän ei sano, että minä hänen anteeksi annan. Vaan hän tarjoaa anteeksi antamusta, mutta toinen ei tahdo ottaa sitä vastaan. Ja nyt vaikka tämä on olemassa, tämä mahdollisuus, se ei tarkoita sitä, että sitä ehdottomasti olisi joka tilanteessa käytettävä. Toisessa vaakakupissa meillä on opetus siitä, että anteeksi antamisesta voidaan joskus pidättäytyä, mutta toisessa vaakakupissa täytyy olla tasapainottamassa eräitä Jeesuksen opetuksia, joista muutamat kuuluvat muun muassa näin. Mitä tahdomme itsellemme tehtävän, niin tehkäämme toisille. Ja sitten mitä hän muualla sanoo, millä mitalla me mittaamme, sillä myöskin meille mitataan. Niin kuin me kohtelemme toisia anteeksi antamuksen suhteen, niin myöskin meitä kohdellaan. Jos meillä on anteeksi antamaton kova sydän, jossa me katsomme oikeutukseksemme kantaa kaunaa taikka vihaa, niin meille mitataan samalla mitalla. Samalla anteeksi antamattomuuden mitalla. Ja meidän voi olla vaikea löytää ihmisiä, jotka antavat meille anteeksi silloin, kun me tarvitsisimme saada anteeksi. Millä mitalla me mittaamme, sillä meille mitataan. Jos on tilanteita, jossa on, niin kuin sanotaan, on selvää, on kysymys todellisesta asiasta, ei jostain mielipidekiisasta tai makukysymyksestä, ja me pidätämme anteeksi antamuksen, niin silloin voi olla, että ehkäpä jossakin tilanteessa joku toinen toimii samalla tavalla meidän suhteemme, kun on kysymys jotakin vakavasta rikkomuksesta. Jos me olemme valmiita tähän, Ja jos se on oikeudenmukaista, niin jossakin tapauksessa se voi koitua meidän hyväksemme, koska se saattaa meidät parannuksen mielenlaatuun. Joten aina täytyy toisessa vaakakupissa olla opetus siitä, minkälaisen sydämen asenteen Jumala haluaa meidän omaavan Kristuksen sydämellisessä armahtavaisuudessa, laupeudessa. On oltava anteeksi antava sydän. Ja meillä ei missään tapauksessa ole lupaa kantaa katkeruutta, ei vihaa eikä kaunaa. Ja itse asiassa Raamatun opetus anteeksi antamisesta, kun sitä tarkastelee oikein tarkkaan, niin on koko aika sitä, että meidät kutsutaan elämään, voisiko sanoa nenä anteeksi antamuksen suuntaan, niin koko aika aivan kuin olla askeleen edellä tässä asiassa. Niin kuin Jeesus opettaa, jos velisi rikkoo sinua vastaan, mene hänen luoksensa, jos ei hän siis tule sinun luoksesi. Toinen vaihtoehto on se, että jos hän tulee sinun luoksesi vaikka 70 kertaa päivässä ja sanoo kadun, niin anna anteeksi. Eli joko tai, jos hän ei tule sinun luoksesi, niin mene sinä hänen luoksesi ja tarjoa hänelle. Ja sano, minä haluan antaa anteeksi, mutta minä haluan, että sinä ymmärrät, mistä on kysymys. Tämä asia voi vahingoittaa sitä yhteyttä, joka meillä on toinen toistemme kanssa. Jos hän kuulee sinua, niin olet voittanut hänet. Ja koko aika sinun sydämesi aivan kuin kulkee anteeksi antamuksessa. Se on samalla tavalla anteeksi antaminen uskonteko tässä kuin, voi sanoa, Abrahamin tapauksessa, kun hän uhraa poikansa, tai ei uhraa, mutta Jumala kutsui hänet uhraamaan poikansa Iisakin. Se oli jo tapahtunut hänen sydämessään, vaikka sitä ei tapahtunut tässä maailmassa tai tässä meidän näkyvässä maailmassa, kun Jumala esti hänet. Samalla tavalla Jumala kutsuu meitä elämän anteeksi antamuksia kulkemaan koko ajan uskossa askeleen edellä tätä tilannetta. Kun joku rikkoo, niin me lähdemme liikkeelle hänen luoksensa ja tarjoamme anteeksi antamusta, mikä merkitsee sitä, että meillä on anteeksi antava sydän. Me sydämessämme annamme jo anteeksi tuolle ihmiselle. Mutta haluamme, että hän tietää, että hän on tehnyt, rikkonut meitä vastaan. Ja tämä on ehkä se vaikein pala, niin kuin olemme todenneet, että me menemme ja teemme asian tiettäväksi, jotta se voidaan selvittää, ettei se jää kiveksi hiertämään sinne kenkään. Kun taas sitten me itse rikomme toisia vastaan, niin kannattaa olla varovainen siinä, että ei vaadi anteeksi antamista. Tulee olla hienovarainen. Joskus tämän pyytämisen yritys voi olla vastuun pakoilua siitä, että minä olen tehnyt jotain, josta minun täytyy myöskin vastata. Ja sitten vaan yritetään, no sunhan, sä oot kristitty, sun täytyy antaa mulle anteeksi. Toinen vaan, no joo, mä annan sulle anteeksi. Ja asia on ikään kuin sillä selvä. Kun ihminen pyytää anteeksi ja on parannuksen mielenlaadussa, niin hän ei vaadi oikeuksiaan, vaan parannus lähtee murtuneesta sydämestä, joka ei esitä vaatimuksia, niin kuin psalmissa 51 David osoittaa Jumala edessä. Hän ei esitä mitään vaatimuksia. Minä tiedän minun syntini. Jumala, sinun käsisi minä heittäydyn ja jätän itseni. Tässä asiassa tarvitaan yhtä lailla rakkautta kuin uskoa. Meillä ei ole mitään Jumalan antamaa tekosyytä olla tarjoamatta anteeksi antamusta rikkoneelle. Meillä ei ole oikeutta pidättää anteeksi antamista siltä, joka sitä pyytää. Ja suunta on koko ajan kohden anteeksi antamista, joko omalla aloitteella itse taikka rikkojan aloitteesta. Tarvitaan paljon Jumalan hyvyyttä, koska anteeksi antaminen ei todellakaan ole helppoa. Ja muistele sellaisessa tilanteessa, kun joku tulee sinun luoksesi ja pyytää anteeksi, miten hyvältä tuntuu itse saada anteeksi. Muista, miten paljon Kristus on antanut anteeksi. Ne eivät ole helppoja kysymyksiä, mutta Raamattu kuitenkin antaa meille jonkinlaista osviittaa siitä, millä tavalla tätä asiaa voi lähestyä. Olen antanut anteeksi 1 000 000 kertaa, tai niin kuin Jeesus sanoo, 70 × 7, mittaamattoman määrän, ja kuitenkin on vaikea unohtaa. Mä toivon ja rukoilen sitä, että näissä ajatuksissa olisi voinut olla jotain sellaista, joka pienellä tavalla olisi voinut avata jotakin lukkoja. Rikkomusta ei tarvitse pakoilla, ei tarvitse teeskennellä ikään kuin mitään olisi tapahtunut, vaan rikkoja voidaan saattaa vastuuseen ja todeta, että hei, sinä olet tehnyt syntiä minua vastaan. Sinä olet rikkonut ja pettänyt luottamuksen, mutta minä tarjoan sinulle anteeksiantamusta. Mä kutsuisin meitä tässä loppuhetkessä, kun käymme rukoukseen, tuomaan sydämemme Jumalan eteen, katsomaan sitä, onko siellä jotain sellaista, jossa meidän tulee tehdä aloite anteeksi antamiseen. Luopua jostain katkeruudesta, jota me olemme kantaneet. Tietysti on tilanteita, että saattaa olla, että rikkoja on jo kuollut, eikä pysty menemään hänen luoksensa tai selvittämään asiaa. Mutta silloin tietysti rukouksessa ja Jumalan armossa tulee antaa anteeksi tuolle henkilölle ja aivan kuin vapauttaa hänet Jumalan kasvojen edessä. tehdä päätös antaa anteeksi. Jos on jotain, josta sinä tiedät, joka on rikkonut sinua vastaan, niin tee päätös, sinä haluat antaa anteeksi. Minä haluan antaa anteeksi. Ota se aloite. Ei niin, että kysyt, että en minä voi, en minä pysty. Lähde siitä, minä haluan antaa anteeksi. Koska se on Jumalan sanan opetus. Me haluamme, meitä kutsutaan antamaan anteeksi. Ja sen jälkeen haluaisin, että me rukoilemme yhdessä tuonne toistemme puolesta, että Jumala voisi johdattaa meitä anteeksi antavaan elämään. Ja yksi askel, ensimmäinen askel siihen, että me voimme antaa anteeksi, on sama, mitä Job teki kaiken sen hirveyden jälkeen, jossa hän oli joutunut elämään. Jos luet Jobin kirjan loppua, niin sinä huomaat, että tietyssä vaiheessa Jobin kohtalo muuttuu. Hän oli menettänyt pellot ja karjat ja lähestulkoon kaikki hänelle rakkaat, mutta hänen kohtalonsa kääntyy ei siinä vaiheessa, kun Jumala puhuu hänelle, vaan siinä vaiheessa, kun hän Jumalan käskystä rukoilee niiden puolesta, jotka ovat hirveällä tavalla syyttäneet ja loukaneet häntä. Kun Job rukoili ystävinsä puolesta, käänsi Herra hänen kohtalonsa. Jos joku on rikkonut sinua vastaan, rukoile hänen puolestaan. Rukoile Jumala, älä lue syyksi hänelle tätä syntiä. Sekin muuten jännä rukous Raamatussa, kun Stefanus rukoilee. Hän ei sano, että Jumala, älä rukoile, ei tämä ole mitään, ei nämä kivet satu, ei tämä ole yhtään mitään, Jumala, älä välitä tästä. Hän sanoo, älä Herra, lue heille syyksi tätä syntiä. Hän tiesi, se on syntiä, mitä he tekevät. Mutta hän rukoili, Jumala, anna heille anteeksi. On aika, jolloin meitä kutsutaan rukoilemaan. Näin, anna heille anteeksi, koska he eivät tiedä, mitä he tekevät. Rakkaus antaa anteeksi syntien paljouden. On aikoja, jolloin meidän tulee mennä toisen ihmisen luokse ja tehdä hänelle tiettäväksi ja saattaa hänelle ymmärrettäväksi, mitä hän on tehnyt. Nostan yhdessä rukoilemaan ja pyydän, että Jumala auttaa meitä näissä asioissa. Herra, kiitos siitä, että me saamme pyytää sinulta sitä, että sinun pyhä henkesi meissä vaikuttaisi meissä anteeksi antavaa sydäntä. Auta meitä, Herra, näkemään nekin ihmiset, jotka ovat katkerasti meitä loukanneet, tehneet syntiä meitä vastaan ihmisinä, jotka ovat vajavaisia, ihmisinä, jotka yhtä lailla tarvitsevat saada anteeksi, kuin me olemme saaneet sinulta anteeksi. Auta meitä näkemään heidät sinun rakkautesi ja anteeksi antamisen kohteena. Herra, jos on jotain sydämessä, joka on painanut, joka on ollut aivan kuin sellaisena katkeruutena, niin se voisi tulla nyt poistettua ja siirrettyä meidän sydämistämme. Ja teille voisi tulla sellainen pyhän hengen anteeksi antamuksen henki. Kiitos, Herra, siitä, että me saamme tuoda itsemme sinun eteesi. Saamme saada anteeksi ja saamme antaa anteeksi. Kiitos, Jeesus, sinulle tästä armosta. Auta meitä, Herra, että meillä olisi se sydämellinen armahtavaisuus, pitkämielisyys, josta Pyhä Henki Paavalin kautta kirjoittaa kolossalaiskirjeessä. Ja osaisimme tässä armahtavaisuudessa elää toinen toisiamme kohtaan. Koska ihan yhtä lailla, niin kuin meitä kutsutaan antamaan anteeksi, me tiedämme, että tulee aikoja, jolloin meidän täytyy itsemme pyytää anteeksi. Auta meitä, Herra, oikealla tavalla lähestymään lähimmäisiä, kohtelemaan heitä niin kuin haluaisimme itsemme kohdeltavan silloin, kun olemme tehneet vääriä langenneet. Kiitos, Herra Jeesus, sinulle siitä, että annat meille tämän armon. Herra, sä näet, että on ihmisiä, joilla on sydämissä monia ehkä asioita, jotka ei ehkä tullut edes vastattua tässä asiassa, mutta kiitos tässä puheessa, mutta kiitos, Herra, siitä, että sinun pyhä henkesi tekee työtä näissä sydämissä. Sinä ohjaat ja hoidat, Herra, huolehdit ja viet eteenpäin niin, että nuo raskaat taakat voisi kirvota sieltä sydämestä. Voisi tapahtua vapautuminen ja vapauttaminen ja Herra, oikein semmoinen uuden alkaminen Jeesuksen nimessä. Anna näiden ajatusten ja sanojen jäädä siemeneksi sydämeen ja anna, Herra, että sinun pyhä henkesi avaisi niiden äärellä sellaisiakin asioita, joita tässä ei ole tullut esiin nostetuksi Jeesuksen nimessä. Kiitos, että sinä olet armahtava ja hyvä Jumala, laupias ja pitkämielinen, suuri armossa. Halleluja, me kiitämme sinua. Herra, sinä näet ne ihmiset, jotka ovat kulkeneet tämänkin puheen aikana ehkä meidän mielemme kankaalla, jotka ovat ehkä syvästi loukanneet meitä, tehneet syntiä meitä vastaan. Herra, me haluamme rukoilla heidän puolestaan. Me haluamme antaa heille anteeksi. Anna meille rohkeutta mennä heidän luoksensa, auttaa heitä ymmärtämään, mitä he ovat tehneet, ja tarjota heille vilpittömästi anteeksi antamista ja anteeksi saamisen mahdollisuutta. Anna, Herra, viisautta. Ehkä on oikein mennä heidän luoksensa ja sanoa, vaan minä annan sinulle anteeksi. Ja ehkä tuo anteeksi antamisen teko saa hänet ymmärtämään ja tajuamaan, mitä hän on tehnyt. Kiitos Herra Jeesus siitä, että sinä annat viisautta, miten toimia näissä asioissa. Mutta ennen kaikkea anna täällä olevien ystävien sydämissä tapahtua vapautuminen siitä, että heidän tarvitsisi kantaa, Herra, sellaisia taakkoja, sellaisia kahleita, joita sinä et halua heidän kantavan. Miksi on niin vaikea unohtaa, Herra? Auta, Herra. Auta, Herra, niin että nuo kipeät muistot, Herra, löytäisivät lääkkeen sinun haavoissasi. Jeesuksen nimessä. Näin me rukoilemme.